Nyt kun radiokuuntelijat kuulivat, että aiheena on tänään ikäihmisten seksuaalisuus tai seksielämä, niin monet siellä jo punastelevat radion äärellä.
Että... No en oikeastaan allekirjoita tuota ja perustan sen ihan nyt tutkimustietoakin siitä, että jo 20 vuotta sitten 90-luvun alussa, kun tällaisessa isossa väestökyselyssä edustavassa kyselin siitä, että onko tällaista ikäihmisten seksi hyväksyttävää, niin 4/5 suomalaisista olisi sitä mieltä, että se on ihan hyväksyttävää. Ja sen jälkeen vielä asenteet on muuttunut paljonkin, että ei sitä enää tarvitse punastella tai piilotella. Että kyllähän ymmärrämme, että seksuaalisuus kuuluu kaikkiin ikävaiheisiin.
Puhutaan ikäihmisistä tai ikääntyvistä ihmisistä, niin missä se menee, se raja?
No se on hirveän sopimuksenvarainen asia, mutta että sanoisin itse, että ikäihmisiksi voisi lukea ne, jotka ovat eläkkeelle siirtyneet. Eivät ole enää työelämässä, jolloin alkaa tavallaan se ikään kuin se kolmas elämä, niin kuin jotkut sanovat, että siinähän on myöskin paljon positiivisia asioita, koska se vapauttaa juuri näistä työaikatauluista ja velvollisuuksista. Ja silloin, jos on se parisuhde olemassa, niin kuin useimmilla kuitenkin on, ainakin siinä alkuvaiheessa, niin on aikaa sitten keskittyä erilaisiin mukaviin asioihin sen oman kumppanin kanssa.
Totta on kuitenkin se, että kaiken näköisiä fysiologisia, ei nyt ongelmia, mutta haasteita tulee sitten iän myötä, niin mistä me puhutaan?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että onneksi useimmat välttyvät niin kuin vakavimmilta ongelmilta, jotka nyt vaikuttaisi sitten haitallisesti siihen seksuaalisuhteeseen sen oman kumppanin kanssa. Että tuolla 60-vuotiaana suunnilleen, niin joka 5. sanoo, että on joku seksuaalielämää hankaloittava terveysongelma. Siellä 70-vuotiaana se on noin kolmasosalla. Mutta sitten tietysti jäämöitä lisääntyy, mutta kuitenkin, että suurin osa pystyy elämään ihan hyvistä seksuaalielämää kumppaninsa kanssa. Ja sitten täytyy sanoa, että eihän seksi ole suorittamista siinä mielessä, että kyllähän niillekin, jotka syystä tai toisesti on joutuneet yhdynnät lopettamaan, niin on monia muita mahdollisuuksia nauttia läheisyydestä ja jopa seksuaalista nautinnosta. Et ei se ole sillä tavalla niin kuin sitä fyysisestä kunnosta sillä tavalla kiinni, se on enemmän kiinni siinä, että onko se motivaatio edelleen olemassa siihen ja kuinka positiivisena ja tärkeänä sen kokea itselleen. Että ihmisillähän hyvin paljon vaikuttaa seksuaaliseen motivaation se, että uskovatko he, että he ovat edelleen haluttavia heidän oman kumppaninsa silmissä. Mm. Että jos tulee jotakin ulkonäkömuutoksia tai tulee jotakin operaatiota, leikkauksia ja muita tai syövän vuoksi, kun joudutaan poistamaan vaikka rinnat tai niin edelleen, niin kyllähän se sitten itsetuntoa koettelee, niin kuin sitä omaa seksuaalista itsetuntoa. Ja siinä vaiheessa tietysti, jos on viisas, ymmärtäväinen kumppani, niin hän ymmärtää antaa edelleen positiivista palautetta ja vahvistaa sen, että se kumppani on edelleen omissa silmissä haluttava ja että haluaa helliä ja olla lähellä ja kaikkea muuta pitää hyvänä, niin se on sitä parasta hoitoa tässä tapauksessa. Se, mikä tietysti voi olla näissä mielenterveysasioissa ongelma, että nämä lääkitykset, mitä annetaan, niin lääkityksillä on tällaisia sivuvaikutuksia muun muassa, että siinä saattaa halukkuus mennä sitten. Että jos on tällaisia ongelmia, niin sitä kannattaa sitten lääkärin kanssa keskustella, että voisiko lääkityksen vaihtaa joksikin muuksi, joka ei sitä aiheuttaisi tällaisia ongelmia. Mutta että kyllä tietysti ikääntymiseen liittyy haasteita, mutta että siinä on myöskin paljon positiivisia mahdollisuuksia.
Jos puhutaan päälle 80-vuotiaista ihmisistä, niin millä tavoin tämmöiset sairaudet sitten vanhemmalla iällä niin vaikuttaa nimenomaan seksuaalisuuteen?
Tämä tietysti tuo sen kiinnostavan näkökulman ja keskustelun siitä, että kuinka pitkälle ja missä olosuhteissa ihminen saa päättää omasta seksuaalisuudestaan. Että sitten itsemäärääminen, joka on niin kuin nuoremmille ihmisille niin kuin itsestäänselvä asia, niin jos tulee dementtiä tai tulee jotakin muita tällaisia, niin aletaan kysellä, että pitäisikö muiden ikään kuin suojella sitä ihmistä, että jos ei hän itse ymmärrä tehdä itsensä kannalta niin kuin parhaita ratkaisuja. Mutta että nämä on tällaisia hyvin tärkeitä eettisiä kysymyksiä, ja että mihin niitä rajoja vedetään. Joskus myöskin saattaa olla, että omat lapset vastustavat ikäihmisen uusia suhteita tai uutta avioliittoa ja niin edelleen, että on vaikea hyväksyä, että nyt sitten tämä ikääntyvä ihminen muuttaa elämänsä kokonaan nyt siinä vaiheessa, että kyllä siellä näitä tällaisia ympäristön asenteita tietysti on, ja sitten myöskin hoitolaitoksissa saattaa olla ongelmia sen suhteen, että vaikka ehkä kysyttäessä ollaan sitä mieltä, että pitää tukea monella tavalla ikäihmisten parisuhde-elämää ja seksuaaliasioita, niin kuitenkin käytännössä nämä laitoksen säännöt saattavat estää sitten sen, että jopa aviopuolisot eivät saa nukkua samassa huoneessa. saati sitten, että muodostettaisiin uusia suhteita siellä. Että kyllähän tässä niin kuin paljon tehtävää tässä suhteessa on ja pirattava tällaisia byrokraattisia sääntöjä, mitkä ehkä on ihmisten niin kuin hyvinvoinnin vastaisia.
Mm. Miten se suhtautuminen näihin erektiolääkkeisiin? Että onko se enemminkin niin, että näytetään vihreätä valoa, että jos haluaa, niin totta kai?
No kyllähän varmaan lääkäreillä on hirveän vaikea niin kuin arvioida, että onko se potilaan, tässä tapauksessa miespotilaan kertomus siitä, että on näitä erektio-ongelmia ja kuinka usein, niin onko se luotettava vai ei, mutta eihän siinä nyt suuria ongelmia tapahdu, jos nyt sitten näille ikäihmisille kirjoitetaan näitä lääkereseptejä. Itse asiassa mitä nyt maailmalta on kantautunut tietoa, niin ehkä ne isoimmat ongelmat saattaa olla siinä, että jos tämmöinen vanhempi pariskunta on edellyt sangen passiivista seksuaalielämää osittain johtuen näistä erektio-ongelmista ja sitten mies hankkii näitä lääkkeitä ja sitten innokkaina ryhtyy puuhin, niin se saattaa tietysti aluksi ehkä vaimoa ahdistaa, se sopeutua siihen uuteen tilanteeseen, mutta eihän siinä muita ongelmia sinänsä tästä asiasta synny, että sinänsä mitä lääketieteelliset tutkimukset siitä, että mitä seksuaalinen aktiivisuus ikäihmisillä vaikuttaa, niin nehän kaikki osoittavat sinne suuntaan, että aktiivisuus on hyvästä niin kuin terveyden ylläpitämisen kannalta ja pitää sekä fyysisesti että henkisesti vireänä, että se on ihan suositeltava asia, että siitä on pelkästään hyviä seurauksia. Rentouttaa, vähentää stressiä, paitsi tietysti nämä positiiviset niin kuin parisuhdevaikutukset, mitä siinä on. Mutta sitten siinä on, on ihan tällaisia niin kuin epidemiologisia niin kuin vertailututkimuksia siitä, että ne ihmiset, jotka on seksuaalisesti aktiivisempia, siis on runsaammin yhdyntiä ja kokevat useammin siihen liittyvää nautintoja ja orgasmia, niin heillä on vähemmin monia sairauksia, on muun muassa syöpäsairauksia, verenkiertosairauksia ja niin edelleen. Niitä on monia löydetty tällaisia yhteyksiä. Et tässä ei tietysti voida varmasti sanoa, että johtuuko se seksuaalista aktiivisuudesta sinänsä, mutta että ainakin se, että ne hyvät asiat tuntuvat kasautuvan ihmisille, että ne, jotka on terveempiä, niin ne on myöskin seksuaalisesti aktiivisempia vanhassa iässä. Kyllähän ikäihmiset on tullut siis suhteessa tähän aikaisempaan niin seksuaalisesti aktiivisemmiksi ja yhä useimmat niistä esimerkiksi, jotka jää leskeksi, niin haluaa uuden kumppanin itselleen. Ja esimerkiksi pornografian käyttö on ikäihmisten parissa lisääntynyt. Ja siinä on niin kuin monenlaisia esimerkkejä siitä, että mielenkiinto seksuaaliasioita kohtaan niissä ikäryhmissä on kasvanut. Ja osittain se johtuu siitä, että nyt se sukupolvi, joka eri tosiaan, niin kuin tämän mainitun seksuaalivallankumouksen siellä 60-70-luvulla, niin alkaa tulla siihen ikään. Ja he haluavat olla seksuaalisesti aktiivisia myös siinä vaiheessa, että yksi semmoinen selvin ennuste siihen, että kuka on seksuaalisesti aktiivinen vielä ikäihmisenä, niin on se, että kuinka aktiivinen on ollut nuorempana ja kuinka tärkeäksi on kokenut ja kuinka nautinnolliseksi on kokenut seksuaaliasiat elämässään aikaisemmin, niin se motivoi jatkamaan niitä aktiivisesti myöskin ikäihmisenä.
Kumpi haluaa enemmän, mies vai nainen?
No keskimäärin tutkimusten mukaan miehet ajattelevat useammin seksiä ja keskimäärin myöskin haluavat useammin seksiä. Ja,
myös vanhempana.
Myös vanhempana ja myöskin tarvitsevat sitä useammin kuin nainen keskimäärin ollakseen tyytyväisiä siihen omaan seksuaalielämäänsä. Mutta nämähän on tämmöisiä keskimääräisiä lukuja, että kyllähän on paljon ikääntyviä naisia, joille seksi on hyvin tärkeä asia, jotka on hyvin, hyvin aktiivisia ja joilla on paljon halukkuutta, että se ei ole sukupuolen mukaan jakautuva asia, se vaan osittain kertoo siitä aikaisemmasta elämänhistoriasta, mitä on kokenut ja sen heijastumisesta sitten siihen ikävaiheeseen. Kun vertaa näitä miesten ja naisten halukkuuksia eri ikävaiheissa keskenään, niin keskimäärin, jos ottaa lähtökohdaksi miehet, niin heitä 20 vuotta nuoremmilla naisilla on samansuuruinen halukkuus. Eli ainakin sellaiset suhteet, jossa mies on vanhempi kuin nainen, niin niissä nämä asiat menevät hyvin yhteen. Mutta sitten tietysti puhutaan tästä puuma-ilmiöstä nykypäivänä, että kyllähän tietysti näitä halukkaita ja aktiivisia naisia, jotka hankkivat sitten nuoremman miehen, on myöskin enempiä. Siinä on ainakin naisella se etu, että heillä on sitten halukas mies yleensä kumppanina. Täytyy muistaa, että siis on paljon ihmisiä, joilla on ollut erilaisia ongelmia parisuhteissa, omassa seksuaalielämässä, vaikeus löytää ehkä nautintoa. Mutta sitten on näitä tarinoita, että saattaa olla, että siellä päälle 60-vuotiaana esimerkiksi nainen ensimmäistä kertaa löytää niin kuin semmoisen todella sykähdyttävän kumppanin itselleen ja kokee elämässään ensimmäiset orgasmit, että se mahdollisuus uusiin löytöretkiin seksuaalisena alueella ne on olemassa vielä siellä myöhemmässäkin iässä ja voi ehkä kokea semmoisia hienoja kokemuksia, mitä ei arvannut, että jonakin päivänä vielä voisi tulla vastaan.